новини Радіо Свобода.
19:30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Посольство України у Сполучених Штатах спростовує інформацію про проведення переговорів між представниками України та США щодо використання Вашингтоном українських радіолокаційних станцій. Вчора про наявність таких переговорів повідомили українські агенції, які цитували слова посла України у США Олега Шамшура. Як заявив Радіо Свобода радник українського посольства у Вашингтоні Руслан Німчинський, посол Шамшур уточнив йому з Києва, що ніяких переговорів між двома країнами щодо використання українського радара немає. Представник Пентагону Шон Сміт також заявив, що США не проводили таких переговорів з Україною. Водночас він додав, що кілька країн в Європі, зокрема Україна, показали, що вони можуть мати можливість співпрацювати зі США через використання радарів. Через подорожчання нафти на світових ринках в Україні можуть подорожчати нафтопродукти. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив економічний експерт Ільдар Газізулін.
Ціни на бензин в Україні слідують за цінами на нафту, тому слід очікувати подорожчання цін на бензин на 5-10%. Якщо ці ціни будуть триматися і нападати назад, то я думаю, що за півмісяця ми це побачимо на заправках.
Протягом тижня ціна нафти на світових ринках зросла до $77 за барель. Головне управління боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ має намір перевірити наявність вищої освіти в керівників центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Як повідомляє прес-служба МВС, таке рішення ухвалили за зверненням депутатів Верховної Ради. Нещодавно комісія Міністерства освіти і науки, яка перевіряла дійсність диплома про вищу освіту заступника голови Служби безпеки Андрія Кислинського, встановила, що він не навчався в Київському національному університеті імені Шевченка, як стверджував. Пізніше президент Віктор Ющенко звільнив Кислинського із посади заступника голови СБУ. Центральна виборча комісія прогнозує, що в голосуванні на виборах президента України 17 січня візьме участь лише 1/10 частина українців, які перебувають за кордоном. Як заявив представник ЦВК Михайло Охендовський, це пов'язано з тим, що виборчі дільниці, як правило, розміщують у дипломатичних представництвах України в тій або іншій країні, і українцям буває дуже складно добратися до них для участі в голосуванні. Охендовський уточнив, що наразі за кордоном зареєстровано майже 400 тисяч українських виборців. Бельгія підтримує європейське майбутнє України, для чого має намір активізувати двосторонню співпрацю Україна-Європейський Союз під час свого головування в ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Ів Летерм на зустрічі зі своїм українським колегою Петром Порошенком у Брюсселі. Ключовим у співпраці міністр закордонних справ Бельгії назвав питання лібералізації візового режиму. Зі свого боку, голова українського МЗС заявив, що хоча переговори стосовно спрощення візового режиму і відбуваються в Європейській комісії, підтримка національними урядами є надзвичайно важливою.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію на підтримку доповіді, в якій Ізраїль та Хамас звинувачують у скоєнні воєнних злочинів під час їхнього нещодавнього конфлікту в смузі Гази. На спеціальному засіданні 25 членів Ради проголосували за резолюцію, в якій також критикують Ізраїль за відмову співпрацювати з ООН у розслідуванні справи. Ще 6 країн, зокрема США та деякі держави Євросоюзу, проголосували проти, а 11 утрималися. Речник палестинського президента Махмуда Аббаса привітав сьогоднішнє голосування. У Міністерстві ж закордонних справ Ізраїлю заявили, що ухвалення резолюції несправедливе і нашкодить мирному процесові на Близькому Сході. Напередодні прем'єр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху заявляв:
завтра буде ухвалене рішення, яке може або сприяти терору, або завдати йому шкоди. Сподіваюся, що всі відповідальні країни завтра проголосують проти рішення, яке сприяє терору та шкодить миру.
Сказав ізраїльський прем'єр напередодні сьогоднішнього голосування в Раді ООН з прав людини. Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив до 9 років позбавлення волі Джемала Накаїдзе, військового російської армії, звинуваченого в шпигунстві на користь Грузії. Слідство встановило, що з лютого по листопад минулого року Накаїдзе збирав відомості військового характеру для грузинських спецслужб.
За свою діяльність він неодноразово отримував грошову винагороду в доларах США від представника грузинської спецслужби. Крім того, за його роботу, якщо це так можна назвати, йому обіцяли квартиру в одному з міст Грузії.
На території Грузії, в одному з городів Грузії.
Сказав військовий прокурор. Президент Ірландії підписала сьогодні Лісабонський договір про реформу Євросоюзу. Раніше громадяни схвалили його на референдумі. Таким чином Ірландія завершила процес ратифікації угоди. І це всі новини на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
ефірі «Ваша свобода» на хвилях Радіо Промінь. Перед мікрофоном Віталій Портников, наш гість сьогодні, депутат Верховної Ради України, колишній мер української столиці Оксана Санчемельченко. Добрий день.
Доброго дня.
Нагадаю, шановні слухачі, що ви можете свої питання задавати нашому гостю по телефонах в Києві 044-490-29-05. Як вам зараз ситуація в Києві? Подобається?
Якщо маєте на увазі погоду.
Ну, і погода те. Погода, я не розумію.
Погода не зовсім. А якщо ситуація з точки зору політизації, фінансових, економічних надбань, то не подобається.
Але ж з іншого боку, бачите, в Києві відбувається така ж політична боротьба, як і по всій Україні. Може, столиця просто стала заручником того, що українські політики не здатні домовлятися між собою?
Столиця завжди відігравала консолідуючу роль усі часи, маю на увазі, як на президентських, так і парламентських виборах, і про вибори місцеві органи самоврядування. А я розділяю точку зору і маю свою точку зору в тому, що останні роки Київ став плацдармом не тільки політичного розбрату, а великого економічного фінансового занепаду. Київ за останні роки, як місто-герой, місто-столиця європейської держави, не розвивається, заморожене від екології, від транспорту підземного, метрополітену, мостів через Дніпро, охорони здоров'я, освіти. Я вже не говорю про театр на Подолі. Це надбання напрямку всіх киян. І тому є предмет спекуляції. Спекуляції такої, коли не здатна столична влада керувати, розвивати столицю, займається спекуляцією політичною. То з президентом, то з прем'єром, то з Обама, то з опозицією. Я вважаю, що це навіть не спекуляція, це політична корупція.
А може це просто необхідність виживання в умовах, коли всі навколо чубляться?
Можливо, ви прав, але виживання за рахунок інтересів міста Києва, киян, бачите, це неоправдане виживання.
Знаєш, в цій країні всі політики виживають за рахунок громадян, а не навпаки. Якби громадяни виживали за рахунок політиків, це була вже інша країна.
Ми повинні були стати іншою країною. І такий шанс був і в українців, і в киян, я маю на увазі 2004 рік. Коли відбувалися вибори президента, маю на увазі Віктора Ющенка, всі надіялись, чекали його перемоги. Пам'ятають програму 12 пунктів лицем до людини. Перший рік вірили, а я говорю, вірили, по сьогодні не вірять.
Ну, рейтинг залишились, президента демонструє, так.
Бачите, сьогодні вже цей рейтинг стає таким на російській мові ругательним словом, термінологією такою неприємною. Надіялись мільйони, десятки і залишилися обманутими. Тому що програма була чудова, технологи попрацювали, розум і голова президента є, речистий, симпатичний, а от забити цвях молотобойцем, в доброму понятті слова, не зумів за 5 років реалізувати свою програму. От би наполовинку реалізував. Але... І то можна було б надіятись, що якась була розкачка. А фактично протоптались 5 років на місці, як в болоті, що на політичному, що на економічному, фінансовому розвитку, європейському рівні, сусідських відносин, маю на увазі зовнішню політику. А ті дрязги, які сьогодні відбуваються останні 4 роки між Ющенко, Тимошенко, Януковичем, ну, ви бачите, це гра в піддавки. Спорить Ющенко з Тимошенко, в піддавок грає інший. Спорить Тимошенко Янукович, в піддавки паси дає президент. Я згоден з вами, за рахунок інтересів українців, за рахунок авторитету України як держави, і провладні структури, і опозиція ведуть себе неприємлимо.
Олександр Олександрович, от для простих людей, які там бачили Ющенка на портретах, слухали його по телебаченню, це розчарування виявляється природним, тому що вони його не знали. Вони знали тільки такий телевізійний образ. Але я вам нагадаю, що ви були одним з небагатьох українських політиків, які підтримали Ющенка вже тоді, коли він пішов у відставку з посади прем'єр-міністра, став лідером опозиції. Багато хто, хто тоді на нього робив ставку, від нього відвернувся, тому що вже вирішив, що все. Значить, Леонід Данилович Кучма з ним більше не спілкується, то це нереальний претендент на президентську посаду, і можна з ним мати справу. А ви ні. Ви якраз з ним мали справу. Ви з ним співпрацювали. Я думаю, що може без вашої підтримки і таких можливостей політичних, які тоді у нього склалися і в парламенті, взагалі у взаєминах з елітами у нього б не було. І ви ж бачили, як ця людина реально працює, яка дистанція між обіцянок до виконання справи, яка дистанція від заявок про ділові якості до самих ділових якостей. Чого ж ви мали розчаровуватися потім, коли ви на момент президентських виборів мали б, ну, реально вже все знати?
Дякую. Я хочу сказати, багатьом, хто по-іншому думає, ту правду, яку знаю я, знає Кучма і знає Ющенко. У моїх відносинах як мера Києва і президента України Кучми були тільки ділові і господарські відносини. І коли я пішов на день народження до Віктора Андрійовича з букетом квітів, коли він, ви прави, майже нікому не був потрібний, сидів на Подолі в невеличкому дерев'яному будиночку, я попередив Леоніда Даниловича, що відносини не мають значення особисті, побутові, життєві і державні. І погано сьогодні вже менш говорять про Леоніда Кучму. Як тоді 4 роки геть Кучма, Україна без Кучми, вже заспокоїлись. І Кучма безпроблемно сприйняв те, що мер столиці до опозиціонера пішов вітати особисто і офіційно. Як би було навпаки, Віктор Ющенко так не поступив. Це перше. І друге. Я розчарувався Віктору Андрійовичу уже в перший рік його президентства. І будучи головою міста, про це в пресі виступав. Бо особисті стосунки, зустрічі з Віктором Андрійовичем не дали привід мовчати. Приходиш до Віктора Андрійовича, до речі, з трудом, ведеш розмову, отримуєш емоціями і словами повну підтримку і порозуміння. Лежить листок бумаги або навіть зошит. Мокрим пером усе пише, пише, співпадають наші думки через 3-4 дні, або нічого не зроблено, або навпаки. Тому я першим розчарувався в перший рік правління Віктора Андрійовича. І стосунки мої з новим президентом в кінці вже року були такими, що я останні півроки, будучи міським головою, в кабінет до Віктора Андрійовича не зміг попасти. Бачив його тільки тоді, коли по регламенту зобов'язаний проводжати його в Борисполі за рубіж або зустрічати.
Продовжимо нашу розмову з Олександром Мельчиком відразу після короткого анонсу на хвилях Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода на хвилях Радіо Промінь. Олександр Чемельченко в нашій програмі, яку веде Віталій Портников. Але з іншого боку, може, це взагалі ознака українських політиків нинішнього, так мовити, призову, що для них головне це піар, це можливість щось ефективно продемонструвати, щось сказати. Немає значення, що. Це може бути у президентському виконанні, може бути у прем'єрському, може у мерському. Ось прекрасний приклад, 1000 гривень. Прем'єра або міська електричка, яка ходить на невідомі дистанції від мера. Це ж не те, щоб майже однакові речі, але це речі, які, знаєте, з одного боку можна пощупати. 1000 гривень люди отримували? Так. Інфляція розпочалася після цього більша? Так. Чи з мерською ситуацією? Електрички що немає? Вона є. Вона ходить тільки в певні години, до неї треба дістатися автобусом, вона йде на коротку дистанцію, ну таке інше. Тобто, обіцянка ніби виконана, але від цього нічого в житті людини якісно не змінюється.
Ви своїм прикладом дали мені привід назвати десяток подібних аналогічних факторів, як по лінії керівництва Кабінету міністрів з 1000 гривень, а тим більше по місту Києву помер. Я був і залишаюсь переконаним в тому, що політичний популізм необхідний на період виборчої кампанії дійсно розположити до себе, сподобатися і своєю програмою переконати, яка повинна потім обов'язково виконуватись і за яку треба відповідати і звітувати перед виборцем періодично, а бажано результатами щоденно, щомісячно, щорічно. А в нас, на жаль, так звана демократія, яку я не зовсім розділяю останні роки, дала привід політикам популізмом займатися протягом всього періоду виконання своїх прямих обов'язків, чи то прем'єр, чи то президент, чи то мер Києва. Це вже не політичний популізм, а це вже маніпуляція сознання українським.
Свідомістю
людей. Це наказуємо. Треба ввести статтю адміністративного порушення, якщо йде маніпуляція свідомістю громадян. Я згоден з вами. Сподобатись на хвилинку стало нехорошим ритуалом у політиків. Ви назвали приклад електрички по Києву. А скажіть, будь ласка, 3 роки тому назад прийом громадян на Хрещатику по телевізору. А скажіть, будь ласка, привезений автомат гральний, бізнесовий, сокирою мером Черновецьким порубаний у входа в Хрещатик, після цього за 3 роки втричі збільшилась кількість гральних автоматів. А скажіть, будь ласка, про цю електричку, яку ви говорили. Це було обманство мільйонів киян, тому що за 4 роки 4 метрополітени станції заморожені: Деміївська, Голосіївська, ВДНХ, Васильківська і Площа. Звичайно.
Площа Кальвівська брама?
Ні, площа Одеська.
Одеська, так.
Одеська площа. Це 4 станції, які розпочаті були владою, яку я очолював в 2006 році. А скажіть, будь ласка, 2006 рік, влада та, яка була керована фамілією Омельченка, останній рік виконаний бюджет Києва, 207-й провалений, 8-й на 3 мільярда, а 9-й за 9 місяців на 6 мільярдів гривень. Яку оцінку можна дати, коли мер в цей час, коли бюджет провалений, Київ все заморожено, а мер співає і танцює? До речі, позорно співає.
Не подобається вам як вокаліст?
Ну, краще плакати, ніж співати.
Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Алло.
Так, кажіть, будь ласка.
Добрий день, це Григорій. Перше зауваження до журналіста. Він, я так зрозумів, не економіст. 1000 гривень ніякої інфляції не підвищили. Це економіст вам любий скаже. Так що ви не праві. Перше питання. Друге, я пана мера бувшого хочу запитати. Він сказав, що справа Кучма заглохла. Не заглохла, ви не забувайте, що в Америці зараз перевіряються плівки майора Мельниченка, і ця справа спливе. Вона нікуди не дінеться. Мельниченко сказав чітко, ясно, Кучма награбив...
Зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Але якщо я... Слухайте, якщо я не економіст, ви точно не юрист.
Ви мене не перебуваєте, я не завершив думку.
А я, слухайте, я ж веду програму. Шануйте ведучого, я вас перебуваю, тому що ви вже запитали. Спокійно, будь ласка.
Я дам таку відповідь. Я з плівками Мельниченка не знайомий, але я просив 3 роки тому назад, знає про це і Леонід Данилович Кучма, і Віктор Андрійович Ющенко я просив, коли він летів в Америку 3 роки назад, зустрітися з Мельниченко. Я просив, щоб хоч один фрагмент записі Мельниченко був з моїм голосом, бо я бував у Кучми в кабінеті по службі по Києву 10 разів. І коли мені сказали, що є запис Азарова з Кучмою, про мене називали мою фамілію, я наполягав, щоб дали можливість мені прослухати. На жаль, на сьогоднішній день такої можливості немає. Я б сказав би правду. Матушку, гірку.
Але
правду.
Ж ви ж президентом не оговорювали засоби масової інформації, там щось таке. Тому не цікаво було вас записувати. Коли ви приходили, то майор ліз під канапу, забирав магнітофон і йшов собі попалити. А потім, коли приходив Азаров, знову під канапу.
Можливо.
Це ж відомо, так, відомо, це в усіх країнах так буває.
Можливо, я приходив дійсно з питаннями по столиці, по Києву, по його людям, по розвитку Києва, по храмам. По багатьом питанням приходив, з багатьма питаннями виходив вирішеними.
Але, до речі, поки що ви говорили про метрополітен, то я вам нагадаю, що ці нещасні станції на лінії від Одеської площі до Либідської, вони ж будувалися роками ще з радянських часів. Цей проєкт ніяк не вдається втілити в життя. Ще до Омельченка це почалася розмова, що треба побудувати. Пам'ятаєте, який був план метрополітену величний?
Перше.
За Ботвіна.
Хто знає,
за Ботвіна. Так. Да.
Олександр Павлович Ботвін.
Да.
Всі ми пам'ятаємо Царство Небесне. Не можна було на той час, радянські часи, пройти від Діміївки до Голосіїво по плавунам підводної річки Либідь, і документація затверджена була 20 років.
Ну, от, я ж кажу.
І так. Тільки те, що ми в 2005 році у Германії купили щит, і він і сьогодні
який
працює,
дозволяє,
який дав можливість технологічно у пливунах пройти під Либіддю. Якщо ви пам'ятаєте, там величезний кран був, упав, бо не передбачили, він поплив козловий здоровенний. Тому сьогодні, якщо говорить про метрополітен, то є технологія, ми могли б уже сьогодні під Дніпром пройти тунелями, і не треба було б робити метрополітен з правого берега на лівий. А в ті часи не були таких технологій. Сьогодні ми будуємо 40-поверхові будинки, а 20 років назад потолок крана був 9 поверхів. Тому технологія і розвиток технічний дав дійсно такі можливості. Але наче ті 4 станції в 2005 році на сьогодні заморожені на 80% готовності, не працюють, не забезпечують киян, не дають прибуток і тому нема бюджету. А швидкісний трамвай 4 роки розкинутий.
А швидкість трамвай може вже відкритися.
А площа Московська, а 2 мости через Дніпро, а театр на Подолі, а мала драма на Лук'яновці, я вже починаю хвилюватися.
А звідки ці гроші на все? Це коли зараз займаються
тільки продажем. А красти треба менше.
О.
На 20 мільярдів условних одиниць.
Це рецепт не для Києва і не для України.
Не, для Києва, так, кияни не крадуть. Влада влада злочинна київська сьогодні пограбувала за 4 роки Київ так, як не пограбували в свій час німці при окупації, вони розгромили. Но татаро-монголи далеко уступають нинішній київській власті.
Продовжимо, продовжимо розмову з Олександром Мельченком після короткого анонсу на хвилях Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Наш гість сьогодні колишній мер української столиці Олександр Олександрович Омельченко. І вже закінчуючи нашу розмову, ви взагалі сподіваєтеся, що, так мовити, керування Києвом у якийсь належний, я б сказав, такий належний, з належною якістю воно відновиться? Ну, тому що це ж проблема не мера, насправді, це проблема виборців. Тут один політолог в студії казав, що Київ за своїм електоральним таким бажанням голосує як село. Як звичайне українське село, тільки величезне. Ну, якщо Київ голосує як село, то в селі такий може бути і сільський голова, якщо такі настрої населення.
Дякую. Бачите, Київ, це не тільки належить громаді киян. Поняття село, селище, місто – це маленька, середня, велика громада органів місцевого самоврядування. А Київ – це громада всієї України. Він створювався всією Україною. Він розбудовувався після війни і до сьогодення всієї
як
України.
Як столичне місто.
Як столиця. Вона столиця України, центр Київської області. І дійсно Київ являється громадою киян. Отака нагрузка на нього. І такий погляд на нього, і такий бюджет повинен бути. І так розвиватися повинно. Тому я не переконаний, що так званий мер Черновецький може підійти до якогось села в Україні. В жодному селі не зміг би утриматися протягом даже одного року.
Послухаємо дзвінок. Добрий день. Кажи.
Алло?
Да, добрий день.
Добрий день, пенсіонер Антон Сергійович. Значить, перший вопрос. Александр Александрович, вот это вот строительство, которое ведет, архитектурное там, как говорится, бюро или управление города Киева, куда входят там академии строительные и так дальше, они могут повлиять на вот эту вакханалию, которая делается, этажи, вот это вот сейчас должны построить возле Лебеди.
Да, первый вопрос, скажи другое питание. Скажіть, Олександр Олександрович, відповісти. Да, так, так, вам зараз відповість, Олександр Олександрович, бо ми вже закінчуємо ефір.
Я хочу спросити ще второе.
Не вистачить часу. Відповідайте, Олександр Олександрович.
Дякую. Дійсно, з точки зору забудови міста Києва, потрібно враховувати особистий статус столиці. І сьогодні, на жаль, Міністерство регіональної політики, яке очолює будівництво, не виконує в повному обсязі своїх обов'язків. Не виконує.
А можливо, дійсно це проблема того, що зараз немає належної архітектурної експертизи?
Бачите, ми багато чого втратили, коли говорили про радянські часи, то ми багато втратили. Ми ліквідували Держбуд, Комітет державного будівництва. Ми втратили поняття Держплану. Ми вважали, що це адміністрація, якщо є слово «держбуд», «держплан». Ні, це планомірний розвиток комплексу. І тому сьогодні я переконаний в тому, що Міністерство регіональної політики та будівництва не виконує в повному обсязі своїх обов'язків.
Ну, подивимося, наскільки ми здатні ще навіть не планово, а просто компетентно, ефективно розбудовувати Київ. Це буде ясно вже з часом. Нагадаю, що сьогодні гостем нашої програми був Олександр Олександрович Омельченко. Дякую, Олександр Олександрович, що прийшли.
Дякую
до
вам.
Нас. Вів цю програму Віталій Портников. Я хочу побажати вам, шановні слухачі, усього найкращого. Слухайте Радіо Свобода.